og vi får nogle tips på kriminalredaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også altså voldsforbrydelser.
Det prøver vi selvfølgelig at spørge politiet om. Hvad kender I til den her sag?
Ja, konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Kidnapning, håndgemæng, penge,
våben.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet. I sidste uge sluttede vi programmet af med at sige, at afhørt gik på ferie. Men nu står vi her alligevel igen, og det gør vi selvfølgelig på grund af gårsdagens skyderi i Fields, hvor 3 personer blev dræbt og yderligere 4 såret. Jeg kan sige velkommen igen til Sune Fischer og Linette Jespersen.
Goddag.
Tak.
I var også med i sidste uges program, og I skal også forsøge at gøre lytterne klogere på det seneste døgns hændelser. Sune, du er jo en af de første journalister herinde på Ekstra Bladet, der kommer på denne her sag i går i forbindelse med skyderiet. Prøv lige at fortælle, hvordan du bliver gjort opmærksom på det.
Jo, men jeg sad jo derhjemme i sofaen og slappede af nede i søndagen, da jeg pludselig tigger en besked ind på Messenger, hvor det siger, fuck, de skyder i Fields. Jeg ved ikke, hvad det er, der sker. Det er oppe i spiseafdelingen.
Og hvad gør du, når du får sådan en besked?
Ja, så sætter jeg jo i gang med at kontakte, hvad nu det, ringer ind på Ekstra Bladet, ringer og spørger kolleger, har I også hørt noget?
Og det er der jo flere andre, der har, Linette. Jeg ved, du også har fået nogle beskeder, jeg fik selvfølgelig også nogle. Det var jo noget, der hurtigt bredte sig som en steppebrand, det her skyderi. Det viser sig jo så hurtigt, at der er rent faktisk et skyderi i Fields, og der er flere, der er blevet ramt derude. Linette, kan du ikke lige prøve at tage os igennem, hvad ved vi om, hvad der sker ude i Fields i forbindelse med det her skyderi?
Så politiet får de første meldinger omkring kl. 17.35 om, at der er det her skyderi. Og det er jo så virkelig sådan nogle kaosscener, der er derude. Altså, der er rimelig mange mennesker derude. Der er en udsolgt Harry Styles-koncert, der skal foregå ude i Royal Arena. Og da det her skyderi det starter, så begynder folk selvfølgelig at løbe mod udgangene og løbe mod butikkerne for at gemme sig. Og generelt bare komme væk fra det her scenarie, altså at der er en mand, der åbner ild.
Ja, og der har jo været en masse videoer fremme, altså hvor man ser folk storme ud af Fields, blandt andet forældre, der bærer på deres børn, og meget unge mennesker, der også forsøger at komme ud af shoppingcenteret.
Ja, der er jo nogle folk, der har fortalt også, altså de løber løb, der bliver skudt, og de ligesom tager nogle tilfældige børn og ligesom får dem ud af det her shoppingcenter, altså så alle ligesom hjælper alle i den her kaos-situation.
Og der sker jo også det, at man bliver jo hurtigt, retter man fokus på den her gerningsmand, og det er jo også fanget videoer af, at han går rundt inde i centret. Sune, prøv lige at fortælle, hvad er det, man kan se på de videoer?
Ja, det er jo filmet fra forskellige vinkler, det er jo virkelig hurtigt, at vi får de første videoer at se derudefra. Der er jo en af dem, der kan man se, at man kan, der er en, som filmer, at man kan høre en masse, eller man kan høre nogle skud, der går i bang, 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 og folk, der løber i panik derfra. Og
så er meget, der også meget voldsom video.
Meget voldsom video, og så er der også den her video, der dukker op ret hurtigt, hvor man kan se, at den her mand, der iført shorts og en ærmeløs t-shirt, der går rundt med en riffel, og skyder han på dem, det kan jeg ikke huske, men altså, han kommer gående med den her riffel, han har den i hænderne, og på et tidspunkt der, så vender han sig om, og så tager han geværet og tager det op og skuldrer det, som det er vist hedder i militærsprog, hvor han ligesom tager det op af, sådan ligesom en soldat, der marcherer, og så vender han sig om og går ud af billedet igen. Så har vi jo den her video, hvor man kan se, at han holder den her riffel i hånden, og han forlader Fields og går ned af en vindeltrappe, han går ned af. Og så næste video, der kan vi jo så se også, at han bliver anholdt ude bag ved Fields af politiet, der ser han jo knæler, mens politiet der med trukne pistoler anholder ham.
Det er jo meget særligt, det der med, at vi får så mange videoer på
så kort tid.
Altså.
Ja, og det er vel især også, fordi det her skyderi, det jo sker i fuld offentlighed, midt om dagen i shoppingcenter. Alle har en mobiltelefon. Man kan sige, at mange af de skyderier, vi normalt beskæftiger os med, det kan være nogen, der foregår enten bag hjemmets 4 vægge, eller i bandemiljøet, hvor det sker om natten eller om aftenen. Men her der er det jo altså i fuld offentlighed.
Og så den der video, hvor man ser ham gå rundt med den riffel, altså det er meget hyggeligt, fordi der er jo ikke nogen mennesker lige omkring ham. Så man kan virkelig se for sig det der med, at folk de bare er flygtet til alle sider.
Og som sagt, så er der jo på tragisk vis i hvert fald indtil videre 3, der er dræbt derude. Der er flere, der er hårdt såret. Ved vi noget om de her ofre, og hvorfor det lige er dem, der er ramt, eller om det er helt tilfældigt?
Politiet de melder ud, at alt tyder på, at det er fuldstændig tilfældige ofre. Det er selvfølgelig klart, at nu skal de jo i gang med at undersøge nærmere omkring de her personer, som er blevet ramt. Men som det ser ud nu, fuldstændig tilfældige ofre. Man kan jo også se i forhold til nationalitet og alder og køn på de her ofre, at det er spænder meget vidt. Hvis jeg lige skal sådan gennemgå, hvad politiet har fortalt omkring de her ofre. Der er tale om blandt drabsofrene to 17-årige unge mennesker, en dansk dreng og en dansk pige. Og så er der en 47-årig russisk herboende mand. Og derudover så er der også 7, der er blevet såret. Og af dem kender vi alder og køn på, på 4 af dem. Og der er tale om en 40-årig dansk kvinde og en 19-årig dansk kvinde, og så to svenske statsborgere. Og det er altså en 50-årig mand og en 16-årig kvinde. Og så er der så også 3, der er blevet ramt af strejfskud, har vi senere fået at vide.
Og så er der også noget med, at der også er nogen, der kommer til skade i forbindelse med, at de flygter ud af centret, fordi der er så stort et pres. Er det ikke
rigtigt? Der er jo faktisk 20 mennesker, der får forskellige skader i forbindelse med den her evakueringssituation, som også jo siger noget omkring den panik, der har hersket. Ikke?
Som sagt, så finder det her skyderi sted ved 17.30-tiden, og det er jo relativt kort efter, at gerningsmanden bliver anholdt. Ved vi noget om, hvilke omstændigheder han bliver anholdt under?
Jamen, vi har jo set det, som jeg sagde. Vi ser det på video. Altså, det er jo, mens han forlader Fields, og det er ude på en parkeringsplads. Man kan se de her busser fra, hvor der står Harry Styles på, som han bliver anholdt ved. Så det vil sige, altså, han bliver anholdt i området mellem Fields og den nærliggende Royal Arena. Altså, så politiet er ret hurtigt ude og finder frem til ham, hvor han bliver anholdt. Og så kan man jo se, at han er i knælende positur med hænderne bag nakken, mener jeg, det er. Og så er der to betjente, der peger på ham med deres pistoler, og så bliver han jo anholdt og ført væk derfra.
Meldingen har i hvert fald været, at det har været en relativt udramatisk anholdelse, jo altså lige godt 10 minutter efter, at politiet får de første meldinger.
Og det har vi jo vores fotograf, Kenneth Meyer, han har jo forevet de her billeder også, hvor man kan se, hvem gerningsmanden er.
Og noget af det, jeg blev mærke i, da jeg så de her billeder af anholdelsen, det er jo, at vi ved jo i de her sager, så er det jo oftest... Københavns Politi har jo de her særlige udrykningssektioner, som er særligt trænet til at anholde farlige gerningsmænd. Vi har aktionsstyrken, som jo er PET's særlige antiterrorkorps osv. Men de her betjente, der anholder ham, det ser jo faktisk ud til at være nogle, i gåsøjne, helt almindelige betjente, der er indsat i det, som politiet har sådan et plov-koncept, som det hedder, om, hvor alle betjente er uddannet til at anholde sådan en farlig gerningsmand ved for eksempel skoleskyderi eller noget andet. Og det viser måske meget godt, at... Man ikke lige ved, hvad for en udgang han kommer ud ved, at det er nogle relativt almindelige betjente, der
foretager
den her anholderen.
Helt almindelige betjente,
hvis man kan kalde dem
det.
Og jo så kort tid efter, ikke?
Jo, men det tyder altså på, at han selv har forladt Fields, at formentlig flygtet, eller hvad?
Ja, det er jo det. Vi kan jo se en af de her videoer også, hvor han går ned ad den her trappe med riflen, og der ser det ud til, at han er på vej væk fra Fields.
Og noget andet, som der jo i starten, i den her kaosfase, kommer en masse meldinger om, det er, om der er flere gerningsmænd. Og nu, når vi snakker om det her med politiet og forskellige koncepter, altså de har det her til skoleskyderi og den slags, hvor man skal hurtigt ind og neutralisere en gerningsmand. Men de har jo også et andet koncept, Sune, de sætter i gang, nemlig det, der hedder Manhunt. Prøv lige at fortælle, hvad det er for net.
Altså, Manhunt er jo Operation Menneskejagt, et særligt koncept, som dansk politi har udviklet i forbindelse med, hvis man skal finde en farlig og meget, meget... en meget farlig forbryder, hvor man kan... det handler dels om, at man ved hurtig efterforskning skal finde frem til ham, og i den forbindelse kan man jo også... man kan rent faktisk lukke forskellige dele af Danmark ned. Vi har jo tidligere set, at så lukker de hele Sjælland ned. Og vi ved jo også, at de gjorde klar til at lukke Sjælland ned i går også. Jeg ved ikke, om det lykkedes dem at lukke hele Sjælland ned, men vi ved jo, at de i hvert fald ved Storebælt rykkede ud og gjorde klar. Men vi har jo tidligere set, at så spærrer de broerne af, de spærrer forbindelserne til Sverige af, de står ude ved lufthavnen, og Storebæltsforbindelsen, den bliver ligesom også kortet af. Og så kan man jo samtidig, så indgår der jo også i det, altså i det her koncept også, at det gælder om hurtigst muligt at få oplysninger om gerningsmanden, så han kan blive efterlyst offentligt. Og så overtager Rigspolitiet simpelthen den her særlige efterforskning, mens at de almindelige politikredse, de fortsætter deres almindelige politiarbejde.
Vi så det jo blandt andet tidligere i den her terrorsag for Ringsted, hvor store dele af Danmark også blev lukket ned. I den her situation, der må vi jo så formode, at det er fordi politiet har en frygt for, at der kunne være flere gerningsmænd. Men Linette, hvad er status på det? Altså, er der noget, der tyder på, at han har haft en medgerningsmand her med?
Status nu her, det er, at der er intet, der tyder på, at han har arbejdet sammen med nogen, eller han har fået hjælp af andre. Så det er jo formentlig bare for sikkerheds skyld, at de trykkede på den store knap til manhunt.
Man må jo også sige, altså nogle af de ting, der også indgik i den her såkaldte kaosfase, du snakkede om i går, det var der tale om terror? Var det hvid terror? Var det nogle islamister? Altså der var jo mange, virkelig, virkelig mange forskellige ting, der var i spil, før at røgen ligesom havde lagt sig, og at vi havde et nogenlunde et roligt billede af situationen.
Ja, som sagt, så er det en 22-årig, og nu er du selv inde på det, Sune, etnisk dansk mand, der er anholdt. Linette, hvad ved vi om den her 22-årige?
Vi ved, at han kommer fra lokalområdet. Han er kendt i det psykiatriske system. Han er en... altså, jeg har jo set ham i retten. Altså, en helt almindeligt udseende ung mand, lyst hår... Da han kom ind i retten, så var han jo så iført det her sådan blå fængselstøj. Vores research viser også, at han formentlig var medlem af en skytteklub.
Ja, den skal vi måske lige tage først. Altså det her skytteklubspor, det er jo noget, der spiller ind i hele snakken om, hvordan han får adgang til de her våben. Sune, hvad tænker du om det? Udover at du selvfølgelig er kriminalreporter, så ved jeg, at du har en forkærlighed for våben. Kan du sige noget om de der våben, han har brugt i forbindelse med skyderiet?
Ja, altså, vi ved jo, der har været to våben i spil, men kun været anvendt det ene. Det ene, det var en 9mm pistol, og det våben, som han har anvendt ved det her skyderi, det er jo en såkaldt banerifle, en Sauer kaliber 6,5x55. Det er vel nok en af de mest standardiserede våben til langdistanceskydning på skydebaner i Danmark. Men den her kaliber, det er jo også en kaliber, der bruges til jagt, og det er også en kaliber, som svensk militær tidligere har brugt. Den her riffel er det, man kalder en banerifle, men den er jo teknisk set identisk med en jagtriffel også. Der er dog det særlige ved baneskydning kontra jagt, det er, at ved baneskydning, der skyder man med en spidskarpe ammunition, mens man på jagt skyder med såkaldt ekspanderende ammunition, det vil sige, at projektilet, det spreder sig og gør stor skade, sådan at det hurtigst muligt tager livet af det dyr, man skyder på.
Nu bliver det meget teknisk, men når sådan en ekspanderende ammunition rammer noget, så udvider det sig, så det gør større skade, og det er altså ikke sådan noget, han har skudt med.
Vi går ud fra, at han har brugt baneammunition, i og med, at det også er skytteklubsvåben, der har været anvendt. Politiet har jo tidligere meldt ud, at våbnet var et lovligt registreret våben, men det var ikke registreret til ham.
Så formentlig noget, der stammer fra en skytteklub?
Det må vi gå ud fra.
Og den her mand, han har jo også figureret på nogle sociale medier i nogle videoer, hvor man også ser ham posere med det her våben, og i baggrunden, der ser man jo faktisk, at der er et våbenskab hos ham.
Ja, og det er rigtigt, de her videoer, det er jo også nogen, som der i aftes var blev sendt heftigt rundt på sociale medier og alle mulige andre steder. Prøv at fortælle kort, Linette, hvad er det, vi ser på de videoer?
Jamen, vi ser blandt andet at den her unge mand, som poserer med den her riffel, hvor han blandt andet også stikker den op i sin egen mund og sigter på sig selv. Altså faktisk en ret ubehagelig video.
Meget ubehagelige videoer, de er også taget ned af YouTube. Og, ja.
Og det gik virkelig, virkelig hurtigt fra YouTube, de pillede dem ned.
Og jeg undrer mig virkelig over, hvor hurtigt, at den her video, den ligesom er blevet delt så bredt. Altså, fordi vi fik jo alle sammen tilsendt links til den her video af vidt forskellige folk. Altså. Så det var meget specielt.
Der er også en anden ting i en af de her videoer, der indikerer noget med, at han... Jeg tror, navngiver han en video noget med et medicinsk stof, man bruger til psykisk sygdom, som ikke virker. Du var selv inde på det før, Linette, at han er kendt i psykiatrien. Hvad har politiet sagt om det?
Ja, politiet har i hvert fald bekræftet, at han er kendt i psykiatrien. De vil ikke sige, om han har forsøgt at bede om hjælp. Men hvis jeg nu skal foregribe det her grundlovsfører, som den unge mand han bliver fremstillet i,
ja, lad os lige tage det, fordi han blev selvfølgelig anholdt kort efter skyderiet. Så er det jo det her, at man skal fremstilles for en dommer inden for 24 timer, og det bliver han så i dag mandag. Du er til stede dernede. Prøv at fortælle, hvad sker der, fra han kommer ind i retten?
Han bliver ført ind i retten, iført det her sådan blå fængselstøj, altså en blå kortærmet t-shirt, blå bukser. Og maven har en det her sådan transportbælte, hvor man kan fastspænde hænder i. Hænderne, de er så blevet løsnet, da han kommer ind i retten. Og han kigger egentlig sådan lidt interesseret ned på tilhørerbænkene. Altså, det er ikke sådan, at han virker som en mand, der sådan er fuldstændig sådan, mentalt væk. Og han sætter sig ned, og dommeren spørger så til hans navn og fødselsdato, og det bekræfter han. Og så spørger hun så, om det er korrekt, at han er anholdt på det her tidspunkt. Og så siger han sådan lidt, altså lidt sådan tøvende, at jeg er ikke sådan helt sikker på tidspunktet. Men han svarer sådan set klart og relevant, men lige sådan lidt med den her tøven.
Og jeg ved godt, det er et virkelig svært spørgsmål, fordi når vi sidder dernede, og man, det er jo ganske kort, man får et indtryk af den her person, men det indtryk, du fik af ham, var det som en psykisk syg person, eller en, der angrede, eller kunne du aflæse noget ud fra hans fremtoning dernede?
Altså, jeg kan i hvert fald konstatere, at det var ikke en mand, der kom gående ind og kiggede sådan ned i jorden, eller sådan undvig øjenkontakt, eller sådan virkede sådan fuldstændig inde i sig selv. Altså, på den måde, så synes jeg egentlig, at han virkede klar. Men det er jo selvfølgelig, som du siger, altså, at det er svært at vurdere, når man ikke rigtig hører ham tale.
Og så sker der jo det, at til sådan et grundlovsforhør, så bliver der jo selvfølgelig læst en sigtelse op, altså hvad er det, politiet mistænker ham for, og kan du prøve at sætte nogle ord på det?
Ja, senioranklager Søren Harbo læste sigtelsen op, og han er sigtet for 3 drab og 7 drabsforsøg. Og det er jo altså de her 4, som jeg læste op, og så de 3, der blev ramt af strejfskud med en riffel, og så er han sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 192a, altså besiddelse af et skydevåben.
Er der noget som helst, fordi det er jo det, der også sker i den her type sager, det er, at allerede kort tid efter det skyderi, så var der jo en masse rygter og forskellige ting. Det er ikke noget, vi skal kolportere her i afhørt, men motivet, det kan man jo nogle gange læse ud af sådan en sigtelse. Var der noget af det?
Der var ikke noget i sigtelsen omkring det. Og vi fik jo faktisk heller ikke lov til at høre, hvordan han tager stilling til sigtelsen. Normalt så er det sådan, at når sigtelsen er læst op, selvom der kommer lukkede døre, så får vi lov til at høre, hvordan han forholder sig til de her anklager, der er mod ham. Men hans forsvarer, Louise Høj, hun meddelte, at det havde han ikke til sinde at sige i for åbne døre, altså hvordan han forholder sig til sigtelsen.
Men vi kan i hvert fald konstatere, at der på nuværende tidspunkt ikke er noget i sigtelsen, der indikerer, at det skulle være altså han er ikke sigtet efter en terrorparagraf, han er ikke sigtet efter noget med minoriteter eller nogen som helst andre ting, altså kan vi sige noget om motivet ellers? Altså, hvad det er?
Politiet siger jo, at de arbejder hypotesestyret. Altså, de kigger, hvad kan man sige, 360 grader rundt, for at se, hvad der kan ligge bag det her. De siger også, at der er ikke noget på nuværende tidspunkt, der tyder på terror. Altså, de er jo i tæt samarbejde med PET, har kigget ind i det her, men det er der altså ikke noget, der tyder på. Der er heller ikke noget, der tyder på, at det skulle handle om køn. Og hvorfor er det så, at han siger sådan specifikt køn? Det er jo fordi, at vi har det her sådan fænomen med incels, altså de her sådan, folk, der er i ufrivilligt celibat, hvor der har været nogle skrækkelige sager, hvor de har dræbt folk, og faktisk også har uploadet nogle videoer på forhånd. Så det er også oplagt ligesom at tænke, kunne det være et motiv?
Altså for eksempel had til kvinder, eller... Det du taler om.
Ja, lige præcis. Et eller andet form for hævmotiv mod kvinder. Men det er der altså ikke noget, der tyder på nuværende tidspunkt.
I dag har der jo også en stor del har kredset omkring det her med skytteforeninger kontra psykiatriske patienter. Hvis jeg lige må få skyde billedet et par år tilbage, hvor vi havde en sag ude på Vestegnen, hvor en mand, som også havde psykiske problemer, han stjal om aftenen en pistol fra sin skytteklub ude på Vestegnen, og så dagen efter, så skød han jo en politibetjent, ganske ulykkelig sag, ude i Albertslund. Den her sag, den medførte jo rent faktisk, at politiet, altså myndighederne, de indførte en godkendelse til, hvis man skulle optage sin skytteklub. Det hedder en SKV6, men lad os for nemheds skyld bare kalde det for en skytteklubsgodkendelse her, som jo betyder, at hvis man søger optagelse i en skytteklub, så sender man en ansøgning op videre til politiet, som så godkender en i forhold til, er man klar til det. Det handler selvfølgelig om terror, det handler om kriminalitet, og det handler også i høj grad om psykisk stabilitet. Og vi ved jo selvfølgelig ikke i det her, vi ved jo endnu ikke, der er jo ting, der ikke er klar endnu, altså hvor den her sigtede mand, han befinder sig henne i psykiatrien. Og vi ved heller ikke, om han har indsendt den her godkendelse. Men altså, det er jo nogle af de ting, som vi skal have, se, om vi kan få belyst her i løbet af den kommende tid.
Og det er vel noget af det, politiets efterforskning nu skal afklare, altså hvordan han har haft adgang til de her våben. Der må jo også være en begrundelse, fordi det her grundlovsforhør, det bliver jo så afholdt bag lukkede døre, og det er jo tit sådan noget med, der kan være en medgerningsmand på fri fod, som for eksempel kan være baggrunden for det. Det har politiet jo selv været ude at sige, at det mener de ikke, der er. Så hvad var grundlaget for at få lukkede døre til det her grundlovsforhør?
Grundlaget var hensynet til efterforskningen, at vidner ikke skulle blive påvirket i det her indledende stadie. Og det kan man jo lidt sige, altså jeg synes, der er mange argumenter for, at der skulle være åbne døre i den her sag. Altså ikke mindst, at der flyder så meget over på sociale medier omkring rygter og mytedannelser.
Det er også noget, de siger, at der kun er én gerningsmand.
Ja, lige præcis. Altså, så det, og der er jo formentlig videooptagelser af det meste af hændelsesforløbet. Men der var der rimelig kort proces fra dommeren, da hun valgte at lukke døren.
Og så er det jo et grundlovsforhør, der så selvfølgelig foregår bag lukkede døre. Efter forskellige timer, så kom der så en afklaring. Hvad kom dommeren frem til?
Den 22-årige mand, han er blevet fængslet i 24 dage i surrogat, altså det vil sige på en lukket psykiatrisk afdeling, når der er plads. Og derudover så skal han så også mental undersøges for at se, hvad hans mentale habitus den er. Og dommeren, hun sagde, at hun lagde vægt på de fremlagte fotos i retten og vidneforklaringer, og så også det her med, at han var i besiddelse af en riffel, da han blev anholdt.
Og det, man jo så kan udlede af det er jo, der i hvert fald er et eller andet med det psykiatriske system, når han også bliver fængslet i surrogat. Sune Fischer og Linette Jespersen, tak fordi I kommer ind i dag. Man kan læse meget mere om den her sag på ekstrabladet.dk, blandt andet flere øjenvidneberetninger, som vi har derinde fra, og det er selvfølgelig en sag, som vi følger, også her i Afhørt, men for nu, så ser vi på genlyt. Denne her udsendelse var produceret og lyddesignet af Søren Gregersen. Jeg hedder Dan Bjerregaard, på genlyt.